Så har vi del 3 av Eremitten, og da har vi kommet til andre kapittel. Den unge mann ble vekket av jakoksers brølen og menn og kvinners opphissende stemmer. Han reiste seg søvnig opp, trakk sin kappe rundt seg og gikk til hulens inngang, fast besluttet på ikke å gå glipp av noe spennende. Nede ved sjøbrennen løp menn omkring og prøvde å spenne seletøy på jakoksene, som sto ut i vannet og ikke kunne lokkes inn igjen. Den unge handelsmann mistet tålmodigheten, for ut i vannet og falt over en trerot under vannet. Med virvlende armer falt han med ansiktet ned med et mektig plask. Store vannskyer sto opp, jakoksene som nå var blitt redd, luntet i land. Den unge mann kravlet dekket av mudder og med tåpelig uttrykk i ansiktet i land, fylt av sine venners latterbrøl. Snart var teltene rullet sammen, og kjøkkengreiene var skuret godt med sand, pakket, og hele handelskaravanen beveget seg langsomt bort, ledsaget av seletøyets monotone knirking og mennenes rop når de forgjeves prøvde å få de tunge dyr til å gå raskere. Den unge munk sto bedrøvet og så etter dem med hånden over øynene for å beskytte seg mot den oppadgående sols skarpe stråler. Bedrøvet sto han og stirret ut i det fjerne lenge etter at lydene var forsvunnet. Og hvorfor var han ikke selv handelsmann og kunne reise til fjerntliggende steder? Hvorfor skulle han alltid studere ting som ingen andre skulle studere? Han ville gjerne være handelsmann eller fergemann på lykkens flod. Han ville gjerne omkring ta reise til nye steder og se noe nytt. Lite ante han at han ville komme til nye steder og til noe nytt. Inntil hans kropp krevde fred, inntil hans sjel lengtet etter hvile. Lite ante han at han skulle komme til å dra rundt om på jordkloden og lide utrolige pinsler. Og da er jeg satt i parentes, det er det som da beskrives i boken Historien om Rampa. Det er en egen bok da. Videre her, nå ville han bare være handelsmann, fergemann, bare noe han ikke var. Langsomt med hengende hode samlet han grenen med kvisten opp og gikk inn i hulen for å feie golvet og strø på frisk sand. Den gamle eremitt kom langsomt til syne. Selv den unge manns uerfarne øyne kunne tydelig se at han var dårligere. Han satte seg ned med en gispen og kvekket. Min tid nærmer seg, men nå kan jeg ikke dra av sted før jeg har fortalt deg alt det jeg vet. Her er noen spesielle, men meget sterke urtedråper som jeg har fått av din meget berømte leder, nettopp til slik en anledning. Hvis jeg skulle falle sammen og du frykter for mitt liv, så tving da 6 dråper inn i min munn, og jeg vil livne opp igjen. Det er blitt forbudt meg å forlate min kropp før jeg har fullendt mitt verv, min oppgave altså. Han famlet i sin kappe og tok en lille stenflaske frem, som den unge munk tok i hånden med største varsomhet. Nå vil jeg fortsette sånn, gamle mann. Du kan spise når jeg er trett og må hvile meg. Hør nå etter og anstreng deg for å huske. Du må ikke la din oppmerksomhet svinge, for dette er av større verdi enn ditt og mitt liv. Det er viten som skal bevares og gis videre, når tiden er moden til det. Etter å ha hvilt noen øyeblikk, så han ut som han gjenvant sin styrke, og litt farve ble så igjen på hans kinn. Etter å ha satt seg bedre til rette, sa han, du husker vel alt det jeg har fortalt deg inntil nå? La oss så fortsette. Diskusjonen fortsatte, og var etter min mening meget opphisset, for til sist danset samtalen. Jeg kunne høre lyden av mange fottrinn, små lette fottrinn, som når fugl prøver å fange en larve. Tungefottrinn som lød når en tunglastet jakokse går. Det var fottrinn som interesserte meg mye, for noen av dem syntes å være frembrakt av den slags mennesker som jeg ikke kjente. Men mine spekulasjoner om fottrinn fikk en brått slutt. En hånd grep meg i armen, og en stemme sa, «Kom med oss!» En annen hånd grep den andre armen min, og jeg ble ført opp av en sti som føltes som om det var av metall. Blinde mennesker utvikler andre sanser. Jeg følte det som om vi gikk i et metallrør, så jeg slett ikke kunne forestille meg hvordan vi kunne det. Den gamle mannen stanset for liksom å fremmane bildet av den uforglemmelige opplevelse igjen, og så fortsatte han. Snart kom vi inn i et større rom, så vidt vi kunne høre på det endrede ekko. Det lød en glidende metallisk lyd foran meg, og en av de menn som førte meg talte igjen en meget respektfull tone til en som tydeligvis var av høyere rang. Hva som ble sagt hadde jeg ingen mulighet for å vite, for det ble sagt på et særlig språk med en pipen og en kvidrende lyd. Jeg ble skubbet fremover, og metallmaterialet lukket seg bak meg med et bløtt bump. Jeg sto der og følte at en eller annen stirret intenst på meg. Det knitret i noe stoff, og det lød en knirking som jeg mente kom fra et sete som var likt med det jeg hadde sittet på. Så grep en tynn, beinet hånd om min høyre hånd og førte meg fremover. Eremitten gjorde en kort pause og lo litt. Kan du forestille deg mine følelser? Jeg var et levende mirakel. Jeg visste ikke hva som lå foran meg, og måtte uten å tvile stole på dem som førte meg. Denne personen talte til sist til meg på mitt eget språk. «Sett det her», sa han, og dyttet meg blitt ned. Jeg gispet av skrekk og redsel. Jeg følte det som om jeg falt ned i en fjærseng. Så grep setet, eller hva det nå var, meg ganske fortrolig, og jeg ikke var vant til at noen grep meg. I sidene var det litt stivere eller armer, som vel nok var beregnet på å forhindre en i å falle hvis en falt i søvn i denne bløtheten. Personen som satt overfor meg syntes å ha det moro seg mye over min reaksjon. Jeg kunne høre det på en dårlig undertrykt latter, men mange mennesker morer seg jo over de blindes vanskeligheter. «Du føler deg merkelig og redd», sa personen overfor meg. Det var bestemt å underdrive. «Vær ikke redd», sa han, «for ingen vil gjøre deg noe ondt. Våre prøver viser at du har en meget utviklet hukommelse, og du vil få opplysninger som du aldri vil glemme, og som du senere vil gi videre til en som du vil møte.» Det lød alt sammen veldig mystisk og skremmende på tross av forsikringene. Jeg sa ikke noe, men satt taus og ventet på de neste bemerkninger. Og det varte ikke lenge før de kom. «Du skal se hele fortiden», fortsatte stemmen. «Verdens fødsel, hvor gudene stammer fra, hvorfor flammevognene krysser himmelen til deres store skrek.» «Ærede Herre», utbrøt jeg, «du bruker ordet se, men mine øyne er blitt fjernet. Jeg er blind, jeg kan slett ikke se.» Stemmen fremmumlet en desperat bemerkning, og svaret kom noe irritert. «Vi vet alt om deg, mer enn du noensinne vil vite. Dine øyne er blitt fjernet, ja, men synsnerven er der stadig. Vi kan med vår vitenskap komme i forbindelse med synsnerven, og så vil du se det som vi vil at du, som vi vil at du skal se. Betyr det da at jeg skal få syn igjen for alltid, spurte jeg. Nei, det gjør det ikke, kom svaret. Vi bruker det til et formål, og gi deg syn igjen ville for alltid ville være å slippe deg løs i en verden med en viten som er langt forut for verdens viten, og det er ikke tillatt. Når vi har snakket nok, vil jeg tilkalle mine assistenter. Kort etter lød en sakte bankning fullt av en glidende metallisk lyd. Jeg kunne høre en samtale som tilsynelatende kommer, og det var tilsynelatende kommet inn to mennesker, ja. Jeg kunne merke at mitt sete beveget seg, og jeg prøvde å stå opp. Til min store skrekk følte jeg at jeg var fullkommen lammet. Jeg kunne ikke bevege meg så mye som en finger. Ved full bevissthet ble jeg så kjørt av sted på dette merkelige setet, som virket å gli i alle retninger. Vi kom gjennom lange ganger, hvor gjenlyden ga meg en merkelig fornemmelse. Til sist dreide setet seg skarpt, og noen underlige lukter traff mine vibrerende nesebor. Vi stanset da det ble mumlet en kommando, og hender grep rundt om mine ben og skuldre. Jeg ble løftet opp sidelengs og senket igjen. Jeg var redd, for ikke å si skrekkslagen. Min skrekk ble større da et stramt bånd ble anbrakt rundt om min høyre arm like over albuen. Den ble strammet så det føltes som om min arm svulmet opp. Så følte jeg et stikk i min venstre ankel, og jeg hadde en underlig følelse av at noe ble stukket inn i meg. Ennu en ordre ble gitt, og jeg følte to iskalde skiver bli anbrakt på mine tinninger. Det lød en summen som om en bi som summer i det fjerne, og min bevissthet forsvant langsomt. Klare flammer skjøt forbi mine øyne. Striper, grønne, røde, fiolette, ja, alle farger. Så skrek jeg. Jeg kunne ikke se, så det måtte derfor være til djevelens land kommet, og de skulle til å prøve en ny tortur på meg. En skarp smerte, i virkeligheten kun et nålestikk, og min skrekk forsvant. Så var jeg plutselig bare likeglad. En stemme talte til meg på mitt eget språk. Du skal ikke være redd. Vi vil ikke gjøre deg noe ondt. Vi vil bare innstille det du skal se. Hvilken farve ser du nå? Jeg glemte altså min frykt og sa når jeg så rødt, når jeg så grønt og alle andre farver. Så skrek jeg opp av forbauselse, for jeg kunne se, men det jeg kunne se var så merkelig at jeg nesten ikke kunne fatte noe av det. Hvordan beskriver man det ubeskrivelige? Hvordan kan man utmåle en scene for en annen, når det ikke finnes ord på ens eget språk som kan brukes, når det ikke finnes begreper som kan anvendes på det tilfellet? Her i Tibet er vi velforsynt med ord og vendinger som brukes om gudene. Og når det dreier seg om gudenes eller djevelens verk, eller hva det nå er, hva kan man si, hvordan man kan fremstille det? Jeg kunne ikke si hva jeg så, men mitt syn befant seg ikke i min kropp. Jeg kunne se meg selv. Det var en meget motbydelig opplevelse, som jeg ikke gjerne vil prøve igjen. Men la meg begynne ved begynnelsen. En av stemmene ba meg om å si når jeg så grønt og rødt og andre farver. Så kom der denne forferdelige opplevelse, det fantastiske hvite lyn, og så fant jeg ut av at jeg kunne se. For det er nesten det eneste ordet som kan brukes om den scene, som er så mye annerledes enn alt andre jeg har sett. Jeg lå lent tilbake, halvt liggende, halvt sittende på en metallplattform som sto på en enkelt søyle, og jeg var et kort øyeblikk redd for at tingesten skulle velte med meg. Det var så rent omkring meg som jeg aldri hadde sett det noen steder før. Veggene var som skinnende materiale, var uten en plett. De hadde en grønnlig farve, meget behagelig og beroligende. Rundt omkring i dette merkelige rom, som etter min målestokk var meget stort, stod det store maskiner som jeg simpelthen ikke kan fortelle deg om, fordi de ikke har ord som kan brukes for å beskrive hvor merkelig de var. Men menneskene i det rommet, ja, det ga meg et fantastisk sjokk som nesten fikk meg til å skrike som en vanvittig, men så tenkte jeg at det kanskje bare var en forvrengning forårsaket av det kunstige syn som de hadde gitt meg. Nei, lånt meg. Det sto en mann ved siden av en maskin. Jeg tror han var dobbelt så stor som våre voktere. Han var vel litt over 4 meter, og han hadde det mest merkelige kjegleformede hodet som var spisset som et egg. Han hadde ikke noe hår, og han var kjempestor. Han hadde en grønnaktig hette på, eller frakk, eller hva jeg skal kalle det, og de hadde nesten alle sammen grønt tøy på seg, som nådde fra halsen og ned til anklene, og tenkt den dekket armene helt ned til håndleddene. Jeg ble forferdet da jeg fant ut av at det var en slags glatt skinn på hendene, og da jeg skrev et hansker i parentes, regner med det er det. Da jeg så fra den ene til den andre, fant jeg ut at de alle hadde hendene dekket med dette merkelige materialet, men jeg undret meg over hvilket religiøs betydning det kunne ha. Eller trodde jeg de at jeg var uren, og at de kunne bli smittet av meg? Mitt blikk vandret fra denne gigant. Det var to som jeg av deres skikkelse kunne se var kvinner. Den ene var mørk, den andre lys. De hadde krøllet hår, den andre hadde glatt, lyst hår. Men jeg har aldri hatt noen erfaring med kvinner, så det er et emne vi ikke skal diskutere. Det skulle heller ikke interessere deg. De to kvinner så på meg, og så gjorde den ene bevegelse i den retning jeg ennå ikke hadde sett i. Der så jeg noe meget merkelig. En dverg, en gnom, en meget liten kropp, så stor som et 5 års barn. Men hodet var kjempestort. Et stort kranium uten hår. Intet spor av hår var det på dette vesen. Haken var liten, veldig liten, og munnen var ikke av den slag som vi har. Det var mer som en trekantet åpning. Nesen var liten, med ikke noe som sto ut fra ansiktet, men heller en liten risse, eller en ridse. Det var tilsynelatende den mest betydningsfulle personen, for de andre så med stor respekt i retning mot ham. Men så bevegde kvinnen hånden igjen, og en person jeg ikke hadde lagt merke til før talte på mitt eget språk og sa: «Se fremover, kan du se deg selv?» Deretter kom den talende innenfor min synsvidde. Han syntes å være den mest normale. Han lignet nesten, hvis han fikk samme tøy på, en indisk handelsmann. Så du kan forestille deg hvor normal han var. Han gikk frem og peket på noe meget skinnende. Jeg så på det, i det minste tror jeg gjorde det, men mitt syn befant seg utenfor min kropp. Jeg hadde ingen øyne, så hvor hadde de anbrakt den ting som så for meg? Og så jeg det på en liten plattform som var forbundet med denne merkelige rette metallbanken jeg lå på, kunne jeg se en eskeboks. Den skulle like til å undre meg over hvordan jeg kunne se tingen, hvis det var den jeg så med, da det falt meg inn, at tingen for meg skinte og måtte være en slags reflektor. Den mest normale mann bevegte reflektoren litt, endret vinkelen eller helningsgraden, og så utstøtte jeg et rop av forferdelse og forbøvelse, fordi jeg kunne se meg selv ligge på en plattform. Jeg hadde sett meg selv før mine øyne ble tatt fra meg. Når jeg var gått ned i vannkanten for å drikke, hadde jeg min gjenspeiling nede i den rolige strøm. Derfor kunne jeg gjenkjenne meg selv. Men her, i det skinnende ting, så jeg en uttæret skikkelse som så ut som om den var ved gravens rand. Det var en rem rundt om den ene armen og en rem rundt den ene ankelen. Merkelig rød stokk ut fra disse remmer, og jeg kunne ikke se hvor det gikk hen. Men det stakk også et rør ut fra det ene neseboret, som gikk opp til en gjennomsiktig flaske som var forbundet fast med en metallstang ved siden av meg. Men hodet, jeg kan nesten ikke tenke på det og bevare roen. Like over pannen stakk noen metallstykker frem med noe som så ut som tråder, som kom fra disse fremspring. De fleste trådene førte hen til den eske som jeg hadde sett på plattformen ved siden av meg. Jeg forestilte meg at det var en forlengelse av min synsnerve som gikk ned til den sorte eske, men jeg ble mer og mer redd for at de ville rive ned tingene vekk fra meg, og fant så ut av at jeg ikke kunne bevege meg. Jeg kunne slett ikke bevege meg, ikke en finger kunne jeg røre. Jeg kunne bare ligge der og se på det merkelige som skjedde med meg. Den normale mann strakte hånden ut mot den sorte eske, og hvis jeg hadde kunnet bevege meg, ville jeg rykke tilbake. Jeg trodde han stakk fingrene inn i mine øyne, så fullstendig var illusjonen, men i stedet flyttet han esken litt, og at jeg kunne se noe annet. Kunne se rundt om på baksiden av den plattform jeg lå på, og jeg kunne se andre personer. De så temmelig normale ut. Den ene var hvit, og den andre var gul. Like så gul som en mongol. De bare sto der og så på meg uten å blunke, uten å legge merke til meg. De så snarere ut som om det hele kjedet dem, og jeg kan huske jeg tenkte at de sannelig ikke ville kjede meg hvis de hadde vært i mitt sted. Stemmen talte igjen. Denne vil et kort stykke tid være ditt syn. Disse rør tilfører deg føde, og andre rør vil tømme deg og sørge for andre funksjoner. Du vil ikke kunne bevege deg, for vi er redd for at du i vanvidd skal komme til å gjøre deg selv skade. Det er for å beskytte deg, for at du ikke kan bevege deg. Men vær ikke redd, det vil ikke skje deg noe. Når vi er ferdig, vil du bli sendt tilbake til et annet sted, Tibet, i en bedre helsetilstand, og du vil være normal, bortsett fra at du ikke vil ha noen øyne. Du kan nok forstå at du ikke kan gå rundt med den her sorte esken eller boksen. Han smilte litt i retning av meg og trådte utenfor min synsvidde. Noen av disse vesener gikk rundt og så på etter forskjellige ting. Det var noen merkelige som beveget seg på noen merkelige ting, noen små viser, ja. Altså instrumenter, med andre ord. Jeg kastet et hurtig blikk på det, men det var noe jeg slett ikke kunne fatte, så jeg forkastet det som noe jeg heller ikke kunne forstå. Tiden gikk, og jeg lå der uten å føle meg særlig frisk eller særlig trett, snarere i en tilstand uten følelser. Jeg led ikke, og jeg var ikke slett ikke så bekymret nå. Jeg syntes at jeg kunne føle en smule endring i min kropp, og like før får den like før får den sorte, innenfor den sorte eske eller boksen synsvidde, kunne jeg se at en person dreide på forskjellige ting som satt i en masse glassrør som alle satt fast på en metallramme. Da personen dreide på disse fremspring, altså noen form for brytere eller ratt, da, pekte de små visere bak glassrutene på noe annet. Den minste mann, som jeg trodde var en dverg, men som tilsynelatende var den som hadde kommandoen, sa noe. Så kom det en innenfor min synsvidde som talte mitt eget språk. Han fortalte meg at de ville få meg til å sove inn en tid så jeg kunne bli frisk, og når jeg hadde fått næring og søvn, ville de vise meg det som de hadde ellers hadde å vise meg. Han var knapt nok ferdig før min bevissthet forsvant igjen, som om det var lukket for den. Senere fant jeg ut av at det virkelig var tilfelle. De hadde en ting som hurtig og uten å gjøre skade kunne gjøre en bevisstløs på et øyeblikk. Jeg vet ikke hvor lenge jeg sov eller var bevisstløs. Det var kanskje en time, kanskje en dag. Jeg våknet like så hurtig som jeg falt i søvn. I det ene øyeblikk var jeg bevisstløs, det neste var jeg helt våken. Til min store skuffelse var mitt nye syn nå ikke i funksjon. Jeg var like så blind som før. Merkelige lyder traff mine ører. Raslet av metall mot metall, klirring av glass, og så hurtige fottrinn som fjernet seg. Så lød en glidende metallisk lyd, og alt var rolig et lite stykke tid. Jeg lå og tenkte, undret meg over de merkelige begivenheter som hadde endret mitt liv. Nettopp som frykten og angsten var på sitt høyeste, kom det en avledning. Klappende fottrinn, korte stakkato, trinn kunne høres. Det var to sett ledsaget av en fjern mumling. Lyden ble sterkere og kom inne i mitt værelse, eller rom. Inne i den metalliske glidende lyd, og så de to kvinner, for det hadde jeg funnet ut av at de var. De kom hen til meg mens de stadig talte med høye og tynne stemmer. De snakket begge på samme tid, eller slik virket det for meg. De stanset på hver sin side av meg, og redsler over alle redsler. De slo det eneste stykket jeg hadde på meg. De slo det opp, det som dekket meg. Jeg kunne ikke gjøre noe som helst. Maktesløs, uten å kunne bevege meg, lå jeg der, prisgitt de to kvinner, naken som den dag jeg ble født, naken for ukjente kvinners blikk. Jeg, en munk som ikke kjente til kvinner, og som jeg må tilstå, var skrekkslagen for kvinner. Den gamle eremitten sluttet å tale. Den unge munken stirret forferdig på ham, mens han tenkte på det forferdelige uverdige i en slik begivenhet. Den stramme huden på eremittens panne ble helt dekket av svette mens han gjenopplevde den forferdelige tid. Med rystende hender rakte han ut etter en skål med vann. Etter å ha drukket et par ganger satte han den tilbake skålen og så til siden. Men det skulle bli verre, fortsatte han med tøvende, ristende stemme. De unge kvinner rullet meg over på siden og tvang et rør inn i en unevnelig del av min kropp. Væske fløt inn i meg, og det føltes som om jeg skulle sprenges. Så ble jeg videre løftet, og en meget kald beholder ble anbrakt under meg. Jeg må ha blitt ferdig et avstopp for å fortelle hva som skjedde foran de to kvinner. Men det var kun begynnelsen. De vasket min nakne kropp over det hele og viste et skammelig kjennskap til den mannlige kropps intimste deler. Jeg ble varm over det hele og ble ytterst forlegen. Spisse metallstenger ble skubbet inn i meg, og røret i min nese ble hevet ut og at nytt ble ublitt skubbet inn. Så det ble det trukket et klede ned over meg helt fra hals til føtter. De var stadig ikke ferdige. Jeg følte det som jeg ble revet av mitt hode, og mange uforklarlige ting hendte, før en klistret meget irriterende masse ble satt på. Alt imens snakket småpludret og fniste de unge piker som om djevelen hadde tatt deres hjerne fra dem. Lang tid etter gled metalldøren opp igjen, og tunge foter nærmet seg, og kvinnene holdt opp med å småprate. Stemmene talte til meg på mitt eget språk. Hvordan har du det nå? Ja, da har det gått en halvtime, så da stopper jeg her. Kommet på side 17 i PDF-filen. Stopper her.